Mako, ichipandwa chalenga chine konse konse. Munshi kushidia idio kwalongene bumba likalamba, kabidi tabakwe te chakulia, aitiri abasambi bakwe no kutila kuli bene.
Naikatilwe bumbe linkumbu, icho nshi kushaba shitatu baikala kuli ine, no kukanaba ne chakulia. Ganabale kabaye, kumuwa wone nsala, kuti bafu ilo olushile munshila. Naba moko bafuma kutali.
Nabasa ambiwa kwe bamu aswike abate.
Busho muntu engamo na kui ifiri ofia kui kushia ababa ntupano pama tololo.
Nao alibu ushishe. Ati.
Ninga imikate mkwete.
Nao batile.
China lubali.
Elio aebele ibumba ukukuwama panshi. Kabili. Pakubule mikate chine lubali na ukutotela, ali mokawile. Na ukupela kubasambi bakwe ukuti, batekeko, na bo batekele kuibumba. Kabili, bali notu sabitu motu nono. Na opa kutupala, abebele ukututekako noto. Awe bali dile na ukuikuta. Babu lile notubufunga u, utuashelepo, ifipokoso chine lubali. Bali nalimo amakana yane. Elio abale kerebaye. Na popene apateme mubwato. Pamona abasambi bakwe. Aire kumpanga ya damanuta. Kabidi abafarise bali fumine. Batendeke ukuipushanya nankwe. Bale fuaya kuliwene chishubilo cha mumulu. Bale mwesha. Awe pakuishe chefu mumutima. Atile.
Chinshi icho inkulo ino ilefwa ile chishivilo, nde mwewe chine nati, inkulo ino tayaka pelwe chishivilo.
Elio pakubasha, no kupata mamubu ato, kabidi aile kuishiria. Awe bala bile ukusende mikate, kabidi tabali na yo mubu ato iyo, kano umofye. Elio alaba kumkomesha ati.
Moneni, chenje leni. Kuchitutumushi chaba farise, nechitutumushi chakwa Herode.
Na boba alala nshanya abene abati.
Tatukwe temu kate.
Na Yesu pakuishiba ati ile kulibene.
Chenshi chomlela nshanisha amuti, tatukwe temu kate. Ushetamula kutuluka na ngu kuiluka. Ushemuline mitima yenu iya koshiwa. Amenso mulinayo. Usheta mumona, na matuimuli nayo, usheta mumfwa. Kabili ushe, tamuibu kisha. Miseke inga iya isurotu ufunga umuavu ulile. Idio na moka wile mikate isano, kuba makana ya sano.
Bati ile kuliwene.
Ikumi na ibiri.
Kabili, idio na moka wile mikate chine lubali kuba makana yane. Mwavuli lefi poko sofinga ifya isulo tubu funga u.
Nabo bati ile kuliwene.
Chine lubali.
Elio ati ile kulibene.
Ushe mchili tamula iluka.
Kabidi bafikile kubetsaida. Elio baleta kuliwene mpofu. Na ukumu papato kuti ayikumieko. Awe paku ikate mpofu kuminwe. Aitwele kunsa ya mushi. Na pakufuisa amate kumenso ya iko. Na ukubike ndupi pali yene. Ayi pusha ati.
Ushe wa amone chintu.
Na upakuinu na menso ati.
Ndemo na avantu. Nelo ndemo na nge mitile enda.
Elio abikile kabidi iminwe yakwe pa menso yakwe. Na o alilorekeshe. Abwele luamo amenso na ukumwense kesha fionse. Elio amulekele aye kumuavo. Ate.
We ingila nangu ni mumushi.
Elio Yesu afumine na basambi bakwe aile kumishi ya mkaisaria Philip. Na muinshila aipuishe abasambi bakwe ati ile kulibene.
Ushaba ntubatila nine ani.
Na bo bamwebele abati.
Yohane kabatisha. Nabambi batila Elia. Nabambi batila umowa muli wakasesema.
Elio ave puishe ati.
Nanga imwe, mutila nineani?
Petro aliasuike ati.
Nimwe Kristu.
Elio aba konkomeshe ukuti veeba muntu nangumo. Kabili atendeke ukusambilisha ukuti umwana wa muntu alino kuchule fingi. No kusulua kubakalamba, na washima pepo bakalamba, na wakalemba, no kuipaiwa. No kubuka kabili apo papitenshi kushitatu. Kabili chevwechi achikimike ukulanda. Elio Petro amubula atendeko kumwebaula. Awe, pako pilibuka, no kumona abasambi bakwe, aeba wile Petro ati.
Kabie kunma ya ndiwe Satana, ichota ule yangu efya kwa lesa, kano efya bantu.
Elio paku itebumba na abasambi bakwe bese kuliwene, ati ile kulivene.
Ngomuntu afayo kuisa nkonka, aikanyo mwine, asende necha pinda machakwe, efyo ankonke. Pantu ufayo kupusushyo mweo wakwe, aka ulufia. Noyo ukalufia mweo wakwe pamulandu waine nembila nsuma aka upususha. Pakuti umuntu chilemu afoshani nganonke chalo chonze panwe sonde no kuposo mweo wakwe. Pantu umuntu enga pela chinshi icha kukabula mweo wakwe. Pantu uyonse ukabela inene febo fyandi insoni munkulo ino ya buchende ne ya luvembu. Umwana wa muntu nao akamubele nsoni ili akesa mubukata bwa kwa wishi pamuna ba malaika ba mushilo.